Tiede ykkönen.
Tiede ykkönen on tänään vanhenemisen asialla. Minä olen Jari Vaara, tervetuloa mukaan. Tarkastelemme vanhenemista ensinnäkin historiallisesta näkökulmasta, mitä vanhuus tarkoitti 100 vuotta sitten ja mitä se tarkoittaa nyt. Syvennymme myös siihen, että miten vanheneminen tapahtuu ja mistä se on kiinni. Kirsikkana kakun päällä julkistamme, kuka on ikäloppu, kyselymme tuloksen. Kysyimme teiltä verkkosivuillamme, että minkä ikäinen ihminen on mielestänne vanha ja vastaukset saamme tuossa pikapuoliin. Studiovieraamme ovat tietysti asiaan vihkiytyneitä alan tuntijoita. Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Ja eläköitynyt ja eläköityvä gerontologian dosentti ja fysiologista vanhemmista ja toimintakykyä tutkinut Pertti Pohjolainen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Myös lähetysikkunamme on auki Radio 1 nettisivulle, joten ei muuta kuin kommentoimaan. Leo Kosola päivystää ikkunassa ja äänistä huolehtii tänään Pasi Ilkka, eli näillä mennään. Otetaan heti kärkeen helppo kysymys. Kun vanheneminen kerran alkaa heti syntymän jälkeen, niin miksi me vanhenemme?
Vastaanko minä ensin?
No, herra Pohjolainen voisi aloittaa.
Niin, ensinnäkin mehän oikeastaan vanhenemme alkaa jo ennen syntymää, se ollaan ihan tarkkoja. Mutta tosiasiassa niitä muutoksia, joita alkaa tapahtua tuossa 20-30 vuoden jälkeen ihmisellä, niin ne katsotaan sitten varsinaiseksi vanhenemismuutoksiksi. Mistä vanheneminen taas johtuu, sitähän ei viime kädessä tiedetä, siis silloin kun puhutaan nimenomaan tästä biologisesta vanhenemisesta. Ja sen perimmäinen syy on edelleen selvittämättä, vaikka jo 100 vuotta sitten uskottiin, että aika pian tämä vanhenemisen arvoitus ratkaistaan.
Niin, Päivi Topo, kuinka kauan tätä vanhenemisen arvoitusta on yritetty ratkoa?
No varmaan niin kauan, kun ollaan oltu siinä vaiheessa, että ihmiset ovat niin kuin eläneet sen verran pitkään, että ovat voineet ruveta pohtimaan tätä. Että kyllähän tästä on jo muinaiset meidän niin kuin keskeiset filosofit muun muassa pohtivat tätä kysymystä. Että kyllä tämä on hyvin kauan ihmismieltä mietityttänyt asia.
Niin, voidaan ehkä sanoa niin, että niin kauan kuin ihminen on olemassa, niin hän on ollut kiinnostunut vanhenemisesta ja ennen kaikkea niin kuin ikänsä jatkamisesta. Eli meillä on jo tuhansien vuosien takaa kirjoituksia, joissa on keinoja, miten elinikää pystyttäisiin jatkamaan. Ja nämä keinot on muuten sivuminen sanottuna melkein samoja, mitkä nykyäänkin tiedämme vanhenemiseen vaikuttavan.
Eli siinä ei ole hirveästi päästy eteenpäin. Vanhuus on katsojan silmässä. Tällä aasinsillalla kopsuttelemme tähän meidän kyselyymme, mikä tuolla sivullamme oli. Vanhuus on siis katsojan silmässä, että kivikaudella yli 30 oli seniori, koska keskimääräinen elinikä oli vain 20 vuotta, eikä antiikin kreikkalaisilla ja roomalaisilla mennyt paljon vahvemmin, sillä keskimäärin he elivät 30-siksi. Ja meillä tosiaan viikon verran kysyttiin teiltä kuulijat, että minkä ikäinen ihminen on mielestänne vanha. Ja tähän kohtaan fanfaarit, nyt on aika julkistaa tulokset. Eli Leo Kosola, sinä kävit näitä läpi, niin lähdetään avaamaan siitä päästä, että ketkä ainakaan eivät ole ikäloppuja kuulijoidemme mielestä.
No jutussa esimerkkinä käytetty Alexander Stubb, joka on 46-vuotias, niin ei ainakaan ole ikäloppu, että vain 3% on äänestänyt tätä vaihtoehtoa. Ääniä on tullut yhteensä 1056 kappaletta ja näyttää siltä, että ylivoimaiseen voittoon on nousemassa 76-85-vuotias. Eli jossain tässä välillä menee vanhuuden raja ja 39% on äänestänyt tätä vaihtoehtoa.
Niin sanotko uudelleen, siis
76-85.
Se on ainakin äkkiä kalskahtaa korvaan kohtalaisen korkealta, kun tämmöinen eläköitymisikä on 63. Niin, mites Päivi Topo, mitä ajatuksia herättää tämä kyselyn tulos?
No, tämä on itse asiassa ihan samassa linjassa kuin tämmöiset muutkin tutkimukset tai tämmöiset, mistä ihmisiltä on kysytty, että milloin ihminen on vanha. Ja sitten se, mikä on tietysti mielenkiintoista, on se, että se riippuu siitä myös, minkä ikäisiltä kysytään. Eli tavallaan meidän ymmärrys elämästä ja vanhenemisesta muuttuu sen myötä, kun omaa elämää niin kuin kertyy enemmän. Et mäkin ihmettelen nykyisin sitä, että miten niin tavattoman nuorilla on pieniä lapsia ja miten niin nuoret jäävät eläkkeelle ja täyttävät 50 vuotta. Että tavallaan niin kuin se käsitys muuttuu sitten aika paljon. Eli tavallaan mitä vanhemmalta sä kysyt tätä asiaa, niin sen korkeammaksi veikkaisin, että tuo ikä olisi tuossa tullut. Mutta eikö ole niin, että nyt tästä kyselystä me emme tiedä, että ketkä ovat vastanneet, minkä ikäiset ovat vastanneet?
Ei, tähän meillä ei sellaista profiilia kyllä ole antaa, mutta vaikuttaisi siltä, että semmoista varttuneempaa väestöä on kyllä todennäköisesti liikkeellä, koska 8-vuotiashan kutsuu 20-vuotiasta tädiksi ja sedäksi jo hyvin helposti. Miten se pohjolainen, minkälaisia ajatuksia?
Niin, tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen asia, että kun aloittelin näitä hommia, siis vanhenemisen tutkimusta noin 40 vuotta sitten, niin silloin 65 vuotta oli tämä vanhuuden raja, ja sitten se siitä nousi 70, ja nyt se on näyttää nousevan 75, ja kohta se on 80. Eli tämä, toisaalta tämän ymmärtää tietysti siitä näkökulmasta, että nythän entistä enemmän on vanhoja ihmisiä. Meillähän on aina ollut muutamia hyvin vanhoja 100-vuotiaita esimerkiksi, mutta nyt 100-vuotiaita on satoja, eli Suomessakin. Eli entistä enemmän on vanhoja ihmisiä, mikä tietysti sitten nostaa tätä ikärajaa.
Eli tulee enemmän ikään kuin esimerkkejä, että yli 60-kin on hyvässä kunnossa ja pystyy puuhaamaan vähän niin kuin nuorten malliin, niin se tietysti nostaa sitten tätä käsitystä siitä, että minkä ikäinen ihminen. Tuossa iässä alkaa sitten jo tämmöinen liikkuvuus ja muut toiminnallisuus, niin väkisinkin jo heikentyä valtaosalla ihmisistä. Siinäkään emme pysty niin kuin kategorisoimaan, emmekä halua. No mutta näin siis tänä päivänä, jolloin eliniän odote on miehillä 76 vuotta ja naisilla 80 vuotta. Ja hypätään 100 vuotta taaksepäin, jolloin miehillä oli 45 vuotta ja naisillakin vain 50 vuotta tuo eliniän odote. Näyte on vuodelta 1955. Siinä hankasalmelainen Johannes Suomi kertoo vanhusten hoidosta lapsuutensa ajoilta. Huutolaisjärjestelmä oli Suomessa yleinen vielä 1900-luvun alkupuolella. Sen lopetti virallisesti köyhäinhoitolaki vuonna 1903, mutta viimeisen kerran ihmisiä huutokaupattiin tiettävästi vielä 1935.
Se oli ilmoitettu sillä tavalla, se tavallisesti siinä joulun välipäivinä ennen uutta vuotta, että kun kunnan hoidossa on nyt noin ja noin paljon taas, ja ne on sijoitettu viime vuonna, niin nyt täytyy ne taas sitten myydä, sanottiin. Ja seuraavaksi vuodeksi vähimmän vaativalle. Ja sitten siellä oli sitten pöydän takana mies, joka piti vasaraa yllä, ja sitten niin myytiin joku Leena, Matti tai joku pikkupoika, niin mitäs, kuka ottaa tämän sillä ja sillä hintaa? Kuinka paljon tästä vaaditaan, kun tämän ottaa hoitaakseen? Ja se, joka kaikkein vähemmällä otti hoitaakseen, niin se sai luonnollisesti se. Ja se oli siinä aika surkeaa niille se huutokaupan edellinen aikaa, kun tavallisesti niille ihmiset puhuivat keskenään ja toivat tietoja, että se meinaa sinua ja se meinaa sinua. Sinun huutaa ensi vuodeksi, niin voi sentään, että se on niin raaka paikka ja niin kylmä emäntäkin ja sellainen saituri, että ei siellä ruokaakaan tarpeeksi saa, että voi pitääkää sitten minua nyt vielä ensi vuonna. Taikka se, että jos tiesit jonkun semmoisen hyvän luontoisen perheen, niin toimittelivat ja kävivät oikein katsomasti, että huutakaa te minua, että ei minusta vaivaa paljon ole.
No se oli karua elämää tuohon aikaan. Niin, ikäinstituutin johtaja Päivi Topo, millainen käsitys vanhuksista oli 100 vuotta sitten?
No silloin ei tietysti ajateltu niinkään paljon ikäryhmittäin, vaan ajateltiin, että kuka on työkykyinen. Ja työkykyisyys aika paljon niin kuin määritti sitten sitä, ikään kuin, niin kuin, että kykeni huolehtimaan itsestään, joko palkollisena tai sitten se pieni joukko, jolla oli omaisuutta, niin sitten hoitamalla sitä omaisuuttaan maatilojaan tai tämmöisiä, että tavallaan se vähän ollaan niin kuin siihen suuntaan siinä mielessä menossa nytkin, että nythän me myöskin puhutaan enemmän toimintakyvystä ja puhutaan työkykyisyydestä ja tämmöisestä, että kyllä siinä mielessä niin kuin siellä on tiettyjä yhtymäkohtia ja enkä nyt malta olla tässä sanomatta, että jos tuohon aikaan niin kuin kaupattiin yksittäisiä vanhoja ihmisiä, niin nythän me tehdään näillä kilpailutuksilla aika paljon sitä, että me kilpailutetaan kokonaista niin kuin vanhusjoukkoa, joka tarvitsee apua ja hoitoa. Ja siinäkin hinta näyttää olevan aika merkittävässä asemassa ja näin ei tietenkään saisi olla, että hinta on se ainoa asia, jonka perusteella asiat päätetään. Mutta että kyllä, niin kuin, kyllä se nimenomaan silloin 100 vuotta sitten, niin just tämä ihmisen kyky huolehtia itsestään. Ja silloin tietysti tähän samaan huolettavien joukkoonhan liittyi sitten myös esimerkiksi työikäiset, jotka sai vaikka jonkun halvauksen tai lapset, joilla ei ollut huoltajaa.
Niin. Minkälainen oli, jos puhutaan ihmisten välisistä, vanhojen ihmisten välisistä, jos ajatellaan, että on hyvätuloinen ja huonotuloinen, varakas ja köyhä, niin minkälainen ero heidän terveydentilassaan oli 100 vuotta sitten?
Varsinaisia tutkimuksia siitä lienee vähemmän, mutta voi hyvin kuvitella, että eroa oli tietysti. Nyt on muistettava se, että siihen aikaan vanhoja ihmisiä ei ollut kovin paljon, mutta kuitenkin oli joitakin. Ja sitten toiset oli rikkaita vanhuksia, toiset köyhiä ja varmasti se ero oli todella suuri. Alun perinhän tämä, niin kuin mainitsit, tuon köyhähoitolaki nimenomaan säädettiin 1923 ja sehän käsitti siis kaikkia köyhiä. Vanhukset olivat osa yleistä köyhäinhoitoa. Että vanhuksia ei tämmöisenä erillisenä ryhmänä siihen aikaan käsitelty.
No minkälaiset terveysongelmat olivat vanhenevan väestön, siis 50-vuotiaiden ongelmana niin 100 vuotta sitten?
Luultavasti vaan ne olivat erilaisia kuin nyt. Eli ne olivat lähinnä tällaisia niin kuin infektiosairauksia, kulkutauteja ja niin edelleen erilaisia. Tämän tyyppisiä sairauksia, ei näitä elintasosairauksia niin kuin nykyään. Eli tämähän aika tärkeää huomata, että tämä sairauksien kirjo on aika lailla muuttunut, vaikka edelleen vanhat ihmisiä ovat sairaita tai sairauksia on tietysti vanhoilla ihmisillä enemmän kuin nuoremmilla, mutta ne on täysin erilaisia sairauksia kuin 100 vuotta sitten.
No, lapsimäärät olivat vanhoina, ei niin hyvinä aikoina suuria, niin mikä merkitys lapsilla oli eräänlaisena vanhuuden turvana, Päivi Topoen?
No valtavan suuri, että jos me ajatellaan meidän niin kuin sitä, miten tämä ajattelutapa vähitellen on mennyt eteenpäin, niin nythän me ajatellaan, että ihmisellä on oikeus saada apua ja tavallaan tämmöistä niin kuin sosiaaliturvaa tarpeensa mukaan ja myös niin kuin tavallaan terveyspalveluita tarpeensa mukaan, mutta tämä ajatushan ei ole kovin vanha vielä ja silloin ajateltiin, että se on lasten velvollisuus hoitaa vanhempansa ja itse asiassa yksi kaikkein vanhimpia ikälakeja, joita meillä on, niin on syytinkin toimintaa koskeva laki. Eli silloin, kun ikään kuin vähän niin kuin sukupolvi vaihtui, jos oli pientäkin maaomaisuutta, niin silloin tavallaan tämä nuorempi sukupolvi, jotka rupesi niin kuin sitten tätä tilansa hoitamaan, niin heidän velvollisuutensa oli sitten antaa tämän vanhemman sukupolven asua ja tarjota heille sekä lämpöä että ruokaa. Että tämä lainsäädäntö niin kuin itse asiassa juuri sen alleviivasi, että se on lasten velvollisuus.
No rinnastuuko tänä päivänä, nyt keskustellaan omaishoitajista kovasti, niin omaishoitajien tämmöinen perinneomaishoitamisesta, niin tähän menneeseen ajatukseen siitä, että läheinen on kuitenkin sitten se turva?
No mä luulen, että Suomessakaan ei ole ollut missään kohdassa semmoista vaihetta, että tavallaan yhteiskunta olisi hoitanut enemmän apua ja niin kuin hoitoa tarvitsevia iäkkäitä ihmisiä, vaan kyllä se on ollut aina niin kuin perheet, jotka ovat paljon niin kuin hoitaneet myös Suomessa. Ja nyt edelleenkin, niin kyllä ne on ne läheiset ihmiset, jotka on se merkittävin tuen ja avunantaja. Et nythän on sitten tapahtunut tämmöinen muutos, että ollaan ruvettu puhumaan tämmöistä sopimusomaishoitajuudesta. Ja omaishoidon tuet on tullut ja tämmöistä. Nehän on kauhean uusia asioita, joissa niin kuin ikään kuin tämä perheen sisäinen apu ja tuki, niin sitten se saa tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen aseman ja siihen kuuluvat tämmöiset tukipalvelut, mikä on tietysti hirveän hyvä asia.
No mikä oli vanhuksen rooli, jos ajatellaan sitä yhteisöä, missä hän eli ihan niin kuin käytännön arjen elämässä?
No jos nyt ajatellaan tuonne 100 vuotta taaksepäin, niin silloinhan me oltiin tämmöisessä niin kuin hyvin maatalousvaltaisessa yhteisössä, niin silloin tietysti se vanhan ihmisen rooli oli oikeastaan sillä lailla aika samanlainen kuin nuorempienkin, että töitä piti tehdä niin kauan kuin kynelle kykeni. Ja sehän näkyy myös sitten tässä vanhusten hoidossa, että sitten kun meille ruvettiin rakentamaan tämmöisiä kunnalliskoteja, niin siellä oli työvelvoite. Eli kyllä se iäkäs ihminen oli työtä tekevä siinä kuin nuoremmatkin. Mutta sitten on tietysti tämä kokemus, mikä on se toinen puoli tätä vanhenemista, että se kokemuksen siirtäminen nuoremmille sukupolville, niin sehän on ollut aina tärkeää. Ja se oli myös tietysti silloin tärkeää, kun oli vähemmän muita, että ollaan tiedonlähteitä kuin mitä niin kuin tällä hetkellä on. Ja sitten kolmas rooli on tämä nuoremmista sukupolvista huolehtiminen. Eli kun kaikkien piti tehdä paljon työtä, niin tietysti jonkun piti lapsiakin ehtiä hoitamaan. Ja jos hyvin kävi, niin silloin myös iäkkäät ihmiset oli mukana tässä työssä.
No tuohon kuulostaa toisaalta sellaiselta merkitykselliseltä elämältä. Pertti Pohjalainen.
Usein tai joskus näkee viitattavan näihin entisajan suurperheisiin tämmöisenä jonkinlaisena ihanneyhteisönä, mutta näinhän ei ollut, vaan siellä oli todella isoja ongelmia eri sukupolvien välillä ja sitten varmasti anopin ja minien välillä ja niin edelleen. Eli tämmöistä se kuvaa siitä, että siellä olisi eletty jotain tämmöistä auasta aikaa monen sukupolven perheessä, niin se ei juurikaan pidä paikkansa, vaan siellä oli hyvinkin suuria ristiriitoja, ja mihin Päivi tuossa viittasi, jos ei pystynyt työtä tekemään, niin luultavasti tämmöisen vanhuksen elämä ei ollut siinä suurperheessäkään enää kovin hyvä. Eli sitä ei juurikaan enää sitten arvostettu.
No ihmiskuva on yksi asia, mikä on kehittynyt noista päivistä, ehkä sanotaanpa humanistisempaan suuntaan, jos tämmöinen pieni sanaleikki sallitaan. Niin siirrymme seuraavassa näytteessä tämmöisen humanistisempaan asiaan kuin tuohon huutolaisuuteen. Näytön vuodelta 1966 Jutta Tsiliakkus haastattelee nimetöntä 84-vuotiaista helsinkiläisnaista, joka on päässyt muuttamaan Riistavuoren vanhainkotiin. Vielä 60-luvulla monen iäkkään ihmisen asumisolot olivat hyvin puutteelliset. Pienet kansaneläkkeet takasivat vain hyvin heikon toimeentulon. Vanhuuden ja köyhyyden siteen katkaisi varsinaisesti vasta työeläkelaki vuonna 1962. Aluksi työeläkkeetkin olivat hyvin pieniä, mutta ne kohenivat vähitellen.
Saako kysyä teidän ikäänne?
Kyllä. 84 vuotta.
84 vuotta, no ei uskoisi. No missä te asutte ennen tätä?
Asun Pitäjänmäessä, hyvin kurjassa asumussa. Kaikki jääty lattialla.
Oliko puutalo?
Puutalo ja oikein vanha ja risainen.
Ei tullut vettä räänästä eikä ollut
puutalo? Ei, vesi oli puolen kilometrin päässä korkean mäen alla, samaten puuliiteri.
Vai niin, ja piti ja itse kantaa.
Vettäkin piti säännöstellä, sanottiin, että hakekaa vesipostista.
Te sitten päästi tänne.
Joo.
No minkälainen oli tunnelma, kun tulitte tänne?
Tämähän... No se oli suuri, ettei sitä osaa oikein sanoa. Kun minä tänne tulin, niin sosiaalijohtaja Lindberg tuli ja toivotti sitten, sanoi, että tämä on teidän kotiinne ja Te saatte tässä asua niin kuin te itse haluatte. Tänne ei kukaan tule teille mitään puhumaan.
Että ei ole ollenkaan tuollaista laitostunnelmaa täällä vaan. Katsotaanpa pikkasen tätä keittiötä. Saako sinne vilkaista?
Kyllä saa.
Ai mutta sehän on nätti. Jääkaapit ja... Mitäs tässä on? Saanko katsoa?
Kyllä, se on ruokakaappi.
Ai kun ihanaa.
Ja tässä on kaikki. Tässä on kuivatuskaappi.
No oliko teillä edellisessä paikassa näin hyvät tilat?
Ei mitään,
ollut.
Yhtäänkaan.
Tämä suuri muutos tapahtui teidän elämässä.
Tämä on niin suuri muutos, että täällähän on saunat, pesut, ruokapuolet, alhaalla. Tässä voi pestä pikkupyykit ja kaikki tämä.
Suihkut ja lämpimät vedet.
Joo,
ja kaikki.
Aina on lämmin vesi, ihan aamustiltaan ja kun...
Niin, siinä oli vilpittömän onnellinen ihminen uudessa asunnossaan 60-luvulla. Niin Päivi Topo, miten tämän kyseisen ihmisen rooli yhteiskunnassa oli muuttunut sotien jälkeisinä vuosikymmeninä, jolloin lähdimme kiipeämään Euroopan sairaimmista kansoista yhdeksi terveimmistä aikakautena?
No tässä nyt hyvin kuuluu se historia, minkä takia meillä nyt on Suomessa niin kuin poikkeuksellisen paljon tämmöisiä niin sanottuja laitoshoitopaikkoja. Eli meillä oli niin suuri köyhyys ja niin kurjat asuinolot. Ja iäkkäiden ihmisten tulot oli niin matalat, että he eivät kyenneet itse sitä asumisen tasoansa kohentamaan. Niin sen takia piti nopeasti rakentaa paljon vanhainkoteja. Ja niin mielestäni nämä suurimmat suomalaiset vanhainkodit on silloin rakennettu. Ja niihin muutettiin. Ja oltiin kiitollisia siitä, että oli se juokseva vesi ja ei tarvinnut puita kantaa. Ja varsinkin kun ajattelee sitä, että nämä sukupolvet on niitä, jotka on sitten eläneet nämä suurta epävarmuutta ja menetyksiä sisältäneet sotavuodet ja sen köyhyyden, joka sen jälkeen seurasi, niin tämä muutoshan on ollut niin kuin valtavan suuri. Ja sehän näkyy just siinä, että nyt meillä niin kuin yhä useampi ihminen elää hyvin iäkkääksi, koska meiltä puuttuu nyt se suuri kuorma, joka on tällä sotasukupolvella ollut ihan sen sodan ja sodan jälkeisen ajan vuoksi, että tämän rouvan kohdallahan nyt kuului selvästi se, että tämä oli niin kuin tämmöinen sen ajan veikkausvoitto, kun pääsi tämmöiseen ympäristöön asumaan. Ja nythän me ajatellaan ehkä toisinpäin, mutta edelleenkinhän tietysti se, että jos alkaa toimintakyvyys olla ongelmia, niin silloin usein sitten harkitaan, että pitäisikö muuttaa johonkin, missä niin kuin on helpompi toimia, silloin jos pitää vaikka rollaattorilla kulkea tai näin.
Tuettua asumista.
Niin vähintään esteetöntä asumista, joo.
Niin, Pertti Pohjolainen, millä tavalla, jos ajatellaan lapsuudessa koettua puutetta ja köyhyyttä ja ravitsemuksen puutteita esimerkiksi, niin millä tavalla ne vaikuttavat ihmisen ikääntyessään?
Niin, kyllähän ne varmasti vaikuttavat ja ehkä on nähtävä todella tämmöisenä niin kuin vähän pitemmällä tähtäimelläkin tämä vanheneminen, eli oikeastaan koko tämän elämän kaaren ajalta erilaisia ratkaisuja, mitä siinä elämän vaiheessa tekee, niin ne vaikuttavat ja niiden tulokset näkyvät sitten vanhuudessa. Tämä koskee ravintoa ja monia muita asioita.
No, miten suuri merkitys sillä on, että jos on tasapainoinen ruokavalio lapsuudessa vaikka 5 vuoden ajan tai erittäin puutteenalainen köyhä ruokavalio 5 vuoden ajan lapsuudessa, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on sitten ikäihmisessä?
Kyllä siinä on varmasti jotain vaikutuksia, on tästäkään ei varmasti ole kovin tarkkoja tutkimuksia, on vähän vaikea tietysti tutkia tällaista asiaa, mutta kyllä tällä ravinnollahan on vanhenemisen kannalta niin todella suuri merkitys ja itse asiassa se on yksi niistä asioista, jonka kuvitellaan vaikuttavan jopa elinjään pituuteen. Ja nythän meillä on varsinkin eläinkokeita tehty, missä on onnistuttu jatkamaan ravintoa muuttamalla elinikää. Tosin eläimillä, ihmisillä tätä ei ole voitu todistaa, vaikka jotkut ovat yrittäneet tätä kyllä.
Vanheneminen, se on tämmöinen ikään kuin kattokäsite, valtava pallo, möhkäle. Mutta jos puretaan sitä, että miten ihminen fysiologisesti vanhenee, niin vanheneeko ihomme, elimet ja muut ikään kuin samaa tahtia ajan kuluessa?
Eivät. Näin voisi sanoa. Eli tämähän on yksi tämmöinen, niin kuin tuossa sanoin alussa, niin vanhenemismuutoksia alkaa tapahtua 20-30 vuoden iästä ihmisillä. Ja kaikilla ihmisillä. No aluksi niitä ei juuri huomata ja sitten ne tapahtuu usein sitten jossakin semmoisessa kohdissa, että siitä nyt ei ole kovin paljon haittaa tälle normaalille elämälle. Sitten meillä on hyvin eri samassa ihmisessäkin eri elimet vanhenevat eri ja elinjärjestelmät eri tahtia. Ja sitten tietysti vielä nämä ihmisten väliset erot, ne on isoja. Toiset ihmiset vanhenevat nopeammin kuin toiset, näin voisi sanoa. Eli tästähän on tullut muun muassa ajatus tämmöisen biologisen iän mittaamisesta. Eli tämä kronologinen ikä, sehän kertoo vain sen, että kuinka pitkä aika syntymästä on kulunut. Ei välttämättä kovin paljon tästä todellisesta vanhenemisesta. Ja nyt on yritetty keksiä erilaisia mittausmenetelmiä, joskin siinä ei kovin hyvin ole onnistuttu, että mitattaisiin niin kuin todellista tämmöistä biologista ikää. Joka on hyvin erilainen kuin tämä kronologinen, eli kalenteri-ikä.
Rankkaa elämää viettänyt ihminen, hän nelikymppisenä ei näytä päivääkään yli 55-vuotiaalta tai 60-vuotiaalta. Että näinhän se menee. Päivitopo, onko tämä koko vanhenemisajatus ikään kuin suhteellinen jos ajatellaan tätä, että miten fysiologisesti vanhenemme?
No ainakin jos ajatellaan kokemuksellisesti, niin se on aika suhteellinen, että mehän tiedetään ikääntymistutkimuksista sen verran, että mitä vanhemmalta ihmiseltä kysytään, että minkä ikäiseksi koet itsesi, niin sitä suurempi ero on sen kronologisen, eli sen kalenteri-iän ja sitten sen koetun iän välillä. Että 5-vuotias kokee itsensä 5-vuotiaaksi, mutta 85-vuotias voi kokea itsensä vaikka 71-vuotiaaksi. Eli tavallaan se, miten me ajatellaan omasta ikääntymisestä, niin silläkään ei ole niin kuin suoraa yhteyttä tähän kronologiseen ikään. Et siinä mielessä se on aika lailla, se ei ole pelkästään katsojan silmissä, vaan se on myös niin kuin kokijan, voisiko sanoa, sielussa.
Vanhenemiskokemus.
Joo, kyllä.
Tervetuloa matkalle, tai sinnehän me joudumme kaikki itse asiassa.
Toivotaan.
Toivotaan. No niin, loikataan sitten tähän päivään. Eli seuraavassa näytteessä tulemme tosiaan 2000-luvulle. Ja muistetaan, että lähdimme sieltä huutolaisista ja muista liikkeelle. Suomi vaurastui 70-, 80-, 90-lukujen aikana ja 90-luvulla iäkkäät ihmiset olivat jo tottuneet matkustamaan ulkomaillakin ja lopulta tuhannet lähtivät veropakolaisiksi Espanjaan. Näyte on ykkösen aamu TV:stä vuodelta 2000.
Ja tälle asialle on vihkiytynyt Suomi-seura ry, kansainvälinen eläkeläisneuvoja Helena Balas, tervetuloa.
Kiitos.
Voisi ensin tietysti kysyä, että mikä eläkeläisiä Etelään ja Espanjaan Suomesta oikein houkuttaa, muu kuin lämmin ilma?
No se lämmin ilma on tietysti yksi syy, mutta toinen syy on Suomen ja Espanjan välinen verosopimus, joka antaa Espanjalle eläkkeiden verotusoikeuden. Mm-hmm. Eläkeläinen muuttaa sinne, hän voi niin kuin eläkkeensä verotuksen siirtää, ja Espanjan verotus on tunnetusti paljon kevyempi kuin Suomen.
Mitenkäs paljon kevyempi se muuten on?
No se riippuu tietysti vähän tuloista, mutta sanotaan, että puolella kevenee.
No se on kyllä melkoinen.
No näillä veroilla kyllä.
Niin.
Muuttaako heistä suurin osa sinne vain osaksi vuotta vai onko siellä paljon suomalaisia, jotka asuvat Espanjassa ympäri vuoden? Ikään kuin pysyvästi.
No kyllä ympäri vuoden asuvia on, että residenssiahan on se, siis oleskeluluvan anoneita, niitä on nykyisin noin 4000. Ja sitten melkein ympärivuotisesti asuvia esimerkiksi aurinkorannikolla on 10 000.
Meillä on itse asiassa nyt yhteys Espanjaan Fuengirolaan Aulis Ryynäselle. Buenos dias.
Buenos dias.
Miten, ihan ensin pitää kysyä, että paljonko siellä on päivälämpötila tällä hetkellä?
No viime päivinä on ollut 17-20 ja 21 ja auringossa pari asetta lisää vielä.
Oliko se syy, minkä takia muutit Espanjaan?
No ehkä niinkin, mutta eläkepäivillähän täällä moni viettää aikansa miellyttävissä ilmasto-olosuhteissa ja ehkä se juuri on suurin syy näin, että sen takia.
Milloin muutit Espanjaan?
No vuonna 1982 minä tulin ostaneeksi täältä osakkeen ja sitten olin myöskin talvisin muutamia viikkoja ja muutaman kuukaudenkin, mutta nyt sitten viime aikoina, sen jälkeen kun olen päässyt eläkkeelle, niin sanotaan, että noin 5,5 kuukautta vuosittain talvisin.
Miksi sinne ylipäätään kannattaisi muuttaa? Voitko suositella tätä muille eläkeläisille?
No kyllä mä sanoisin, että se olisi erittäin miellyttävää, koska sanotaan, että hyvin monella suomalaisella olisi varaa tulla tänne, joko vuokra tai oma asuntoon, mutta lähinnä niin, että he olisivat täällä siis talvikauden, ja Suomessahan minäkin olen joka kesä tietenkin Suomessa. Kalastaan koetereella muikkuja sitten kesäisin.
Näin, tässä näytteessä tultiin tähän päivään melko lailla. Eläketietolehti on nykyään elämäntaito, vanhuksia ei ole, on senioreita. Mitä tämä ikään kuin kielenkäytön diskurssin muuttuminen asioissa, jotka liittyvät ikääntymiseen ja vanhuuteen, kertoo ikään kuin vanhuuden idean muuttumisesta vuosikymmenten saatossa, Päivi Topo?
No ehkä se kertoo tietysti ensinnäkin valtavasti yhteiskunnallisesta muutoksesta, että meistä kaikista on tullut enemmän ja enemmän kuluttajia. Että tavallaan se on se meidän yksi ihan keskeinen rooli, että nytkin ollaan huolissaan siitä, että kun me ollaan nyt tässä talouden taantumassa, että kuinka me saadaan meidän kuluttajuutemme nyt kukoistamaan ja sitten sillä tavalla elvytetään tätä yhteiskuntaa. Että se suuri muutos, mikä, siis suurin yksittäinen muutos, mikä on tapahtunut ikääntymisessä, on se, että iäkkäiden köyhyys on niin dramaattisesti vähentynyt. Ja sen myötä iäkkäistä ihmisistä on tullut siis kiinnostavia myös tämmöisen niin kuin bisneksen näkökulmasta. No tietysti samalla on sitten tapahtunut monia muitakin asioita, että tämmöinen niin kuin, kansalaisten liikkumavapaus on monilla tavoin lisääntynyt, mutta kyllä mä ajattelin, että se suurin muutos on nimenomaan tämä vaurastuminen. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että kaikki iäkkäät olisi vauraita, ei ollenkaan. Että oikeastaan tuossa nostit aikaisemmin esille tuon työeläkelain, mutta kyllähän kansaneläkelaki on myös ollut äärimmäisen tärkeä. Ja se on sitten saattanut taas niin kuin ne naiset, jotka ei ole tehnyt palkkatyötä, mutta on tehnyt paljon työtä elämänsä aikana, niin he saivat sitten silloin eläkkeen. Ja nythän tämä kansaneläkkeen tasohan on niin matala, että ne ihmiset, jotka elää kansaneläkkeellä, niin he ei kyllä paljon Espanjaan voi matkustaa ja ostaa sieltä itsellensä asuntoa. Että kyllähän tämä ero myös näiden eläkeläisryhmien välillä on suuri. Mutta sitten tavallaan myös se, mihin Pertti viittasi tuossa aikaisemmin, että tämä vanhuuden aika on nyt niin paljon pidempi, kun me eletään keskimäärin kauemmin, niin ikään kuin tässä vanhuudessa on monia vaiheita, että puhutaan tämmöisestä varhaisvanhuudesta ja sitten puhutaan tämmöisestä niin kuin myöhäisvanhuudesta. Tai sitten niin kuin YK jossakin vaiheessa lanseerasi johonkin keskusteluihin tämmöiset kolme termiä kuin go-go-vanhukset ja slow-go-vanhukset ja no-go-vanhukset, eli ne joilla niin kuin jalka nousee vielä ihan niin kuin nuorempana, tai ne, joilla kulku on jo hidastunut, tai sitten ne, jotka tarvitsevat jo muiden apua liikkumiseen. Että tavallaan näitä ryhmiä alkaa olla aika paljon, koska voi olla, että sä jäät eläkkeelle ja sä edät vielä 50 vuotta sen jälkeen.
Niin, Pertti Pohjolainen, millaiset erot, jos puhutaan varakkaammasta ja sitten pelkästään kansaneläkkeellä elävästä vanhenevasta ihmisestä, niin terveydessä ovat näiden tällaisten varakkaiden ja vähemmän varakkaiden välillä tänä päivänä?
Tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen juttu. Tai ehkä vielä ennen kuin sanon tämän, niin sanon sen, että kolmas laki, mikä on merkittävällä tavalla vaikuttanut, tähän on tietysti kansanterveyslaki, joka tuli 1972, ja tämä nimenomaan tasasi sitten eri väestöryhmien välisiä terveyseroja. Ja voisi sanoa ehkä niin, että oikeastaan se nosti niin kuin koko kansanterveyttä, mikä oli sen tarkoituskin, mutta sitten nämä väestöryhmien väliset terveyserot eivät kuitenkaan supistuneet siinä määrin, kun niiden kuviteltiin supistuvan, vaan edelleen näitä eroja rikkaiden ja köyhien, vähän koulutettujen, paljon koulutettujen välillä on olemassa.
Mistä se johtui, että erot eivät supistuneet, niin kuin ajateltiin?
No sitä on vähän vaikeaa, ei ehkä kukaan siihen pysty sanomaan, mutta luultavasti siinä on, tai nyt tämä on aika puhdasta spekulaatiota, mutta uskoisin, että nämä eri sanotaan nyt niin sanotut korkeampiin yhteiskuntaryhmiin tai luokkiin kuuluvat ihmiset pystyvät käyttämään paremmin hyväkseen näitä etuja, mitä ihmisille, mitä yhteiskunta tarjoaa. Ja jos yhden ryhmän tältä nyt nostaa, mikä on niin sanottu riskiryhmä, niin se on yksin elävät, vähän koulutetut miehet. Tämä on niin kuin selvästi alin, ja sitten taas pitkälle koulutetut naiset on sitten tämä usein vielä ruotsinkieliset Suomessa, niin on se ryhmä, mikä elää kaikista pisimpään, noin niin, ryhmänä.
Onko tässä kysymys ikään kuin henkisestä pääomasta vai taloudellisesta pääomasta tässä hyvinvointierossa?
Luultavasti niin, että henkisen pääoman kautta he osaavat käyttää, niin kuin tuossa sanoin, niin paremmin näitä taloudellisia etuja. Tämä tulee ehkä tätä kautta sitten.
Et jos me katsotaan terveyserojen taustalla olevia tekijöitä, niin siellähän on alkoholi, tämä suomalaisten suuri ongelma, niin se näkyy siellä aika lailla. Ja se näyttää aika paljon selittävän joko suoraan tai epäsuorasti sitten myös näitä terveyseroja. Ja toinen, mikä on tämä suomalainen erikoisuus oikeastaan, oli se, että meillähän niin kuin tupakointikulttuuri tai tupakointi yleistyi hirveän paljon sodan aikana ja sodan jälkeen, ja se jäi meille Suomeen sitten tämmöiseksi aika yleiseksi tavaksi. Ja nämä muutokset just siinä, että ylemmät sosiaaliryhmät näyttää vähemmän tupakoivan nyt tällä hetkellä kuin nämä alemmat sosiaaliryhmät, niin se myös näkyy tässä. Ja sitten on tietysti tämä meidän verenpaine, sydän- ja verisuonitautien hoitohan on niin kuin parantunut jo itsessään, ja sitten nämä kaikki ennaltaehkäisevät toimet, mitä nyt sitten on tehty Pohjois-Karjala-projektien myötä, niin nämä on myös yksi on ihan merkittävä asia. Ja sitten taas toinen tai yksi tekijä vielä on tämä lihavuus, joka nyt on tämmöinen uusi ilmiö. Ja se näyttää nyt erityisesti tässä toimintakykyisyydessä selittävän aika paljon, ainakin naisten kohdalla, niin toimintakyvyn ongelmia.
Niin naisilla nivelet ovat hivenen, eikä ne hivenenkään heikompaa tekoa kuin miehillä ihan syntyjään. Mutta tämä on mielenkiintoinen sillä tavalla tarkastella vanhuutta ikään kuin osina, eli tämä todellakaan tämä niin kuin kronologinen ikä ei niin kuin se ei ole niinkään mielenkiintoinen, vaan se miten ihminen osin omilla valinnoillaan tekee biologisen ikänsä. Niin miten tämä saataisiin nyt sillä tavalla perille semmoinen yhtä lailla biologisikä syntymäpäivä, että se panisi ainakin ajattelemaan, jos 30 täyttää keuhkojensa puolesta 80 vuotta.
Joo, niin kuin sanoin, niin ihan vakavasti tämmöisiä biologisen iän mittareita on kehitelty nyt jo ehkä 50 vuoden ajan, mutta kovin hyvin tuloksi niillä ei ole päästy. Että ei ole tämmöistä yleisesti hyväksyttyä menetelmää niin kuin mitata biologista ikää. Toistaiseksi se on tämä kronologinen ikä ainoa, johon voidaan niin kuin luottaa noin esimerkiksi juridisessa mielessä. Mutta ongelma tietysti on se, että tämä on hyvin monimutkainen asia tietysti, tämä vanheneminen ja sen biologisen vanhenemisen mittaaminen on monimutkaista. Sitten kun siihen lisätään tämä psykologinen ja sosiaalinen ja kokemuksellinen ja niin edelleen näitä muita ikiä ja vanhenemismalleja, niin tilanne on tietysti hyvin monimutkainen.
No hauskoja syntymäpäiväkortteja tästä ainakin saisi, että hyvää 40-vuotis syntymäpäivää maksasi täytti juuri 62. Että siihen malliin. Sen lisäksi, että ikäihminen voi paremmin kiistämättä tänään kuin 100 vuotta sitten, niin hän on varakkaampi ja tämä tietysti kiinnostaa sitten kauppamiehiä suuressa määrin. Eli mainontaa suunnataan senioreille, suoranaista seniorimarkkinointia. No mitä myyntipuhe kertoo suhtautumisesta ikään ja kuluttajuuteen, keitä tavoitellaan? Tutkija, futuristi Markus Keränen on perehtynyt kuluttajatrendeihin ja seniorimainontaan niin Suomessa kuin muun muassa Yhdysvalloissakin. Hänen mukaansa se, miten myydään, on muuttumassa. Kuluttajakuva on saamassa uusia piirteitä.
No. Perinteisesti senioreille suunnattu mainonta ja markkinointi on ollut aika ongelmalähtöistä. Eli tuotteet ja palvelut ja tavallaan se viestinnän henki on ollut sellaista, että vanhuudessa tulee kaikenlaisia erilaisia ongelmia, on se yksinäisyyttä tai sitten kehon pieniä kremppoja. Ja sitten tätä vanhuutta ja ikääntymistä, niin ollaan lähdetty tällaisten aika ongelmalähtöisten tarpeiden näkökulmasta. Mainokset aika usein, ainakin Suomessa perinteisesti ja myös ulkomailla, niin ne on keskittynyt sellaisiin ongelmiin. Ja pelkästään niitä mainoksia tulkitsemalla tuli selvästi mieleen, että se on sellaista aika synkähköä aikaa, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Ja nyt jos ajattelee, että minkälaista tämä uuden aallon seniorimarkkinointi on, niin se on sitten paljon positiivisempaa, että näin kai voisi sanoa.
Millaisia havaintoja Markus Keräsen mukaan mainoksista sitten voi poimia viime vuosikymmeneltä?
Tulee esimerkiksi sellaisia ajatuksia mieleen, että ehkä aikaisemmin ollaan markkinoitu jotain tuotetta tai palveluita, ettei muisti vaikkapa köykkene. Ja ne on ollut sellaisia just siitä näkökulmasta lähtien, että elämä muuttuu vaikeaksi, kun muisti heikkenee. Ja nyt taas samantyyppisiä palveluita markkinoidaan ja viestitään siitä lähtökohdasta, että ajattelu haluttaisiin säilyttää skarppina. Se on mielenkiintoista, se näkyy ihan niissä esimerkiksi niissä henkilövalinnoissa, ketä niihin mainoksiin valitaan. Ja tavallaan sitä tuotetta tai tässä tapauksessa palvelua, niin siinä käytetään kuvastoa, jossa on sekä iäkkäämpiä ihmisiä että nuoria ihmisiä. Koska on aivan luonnollista, että se muistia ajattelun ja päättelyn terävyys, niin kyllähän se on yhtä tärkeää nuoremmille kuin iäkkäämmillekin ihmisille. Toisaalta sitten sellainen toinen esimerkki, mikä on jäänyt mulla mieleen, niin on liittynyt erilaisiin tukia liikuntaelimiin liittyviin vaikkapa leikkauksiin. Ja niissä on ollut aika jännittävä näkökulma ainakin jollain tällaisten palveluiden tarjoajilla. Se on ollut tavallaan se, että ei korjata ilmentynyttä vikaa, vaan tehdään susta niin kuin vielä aikaisempaa parempi ja toimintakykyisempi. Ei suhtauduta siihen, että vanhuudessa on niin kuin ongelmia, niitäkin voi olla, mutta kun näihin niin kuin kiinnitetään huomioon, niin samalla tehdään siitä ihmisestä tai tässä tapauksessa nivellestä alkuperäisempää parempi.
Keränen on perehtynyt kuluttajatrendeihin myös muualla ja kertoo, että vielä 80-luvulla amerikkalaismainos esitti vanhan ihmisen ei-toimijana. Nyt samantyyppinen mainonta ei tehoaisi.
Jos katsoo vaikka 80-90-luvun vaihteen mainontaa, niin kyllähän se on aika järkyttävää. Järkyttävää oikeastaan voisi sanoa, että se nykyisin näyttää tosi huvittavalta. Että niissä ne stereotypiat on ollut niin kuin tosi rajuja. Oikeastaan mun mielestä, mitä tässä on tapahtunut, niin on se, että tämä seniorimarkkinointi on muuttunut ongelmalähtöisestä sellaiseen käsittelemään ehkä ennemminkin sellaisia niin kuin mahdollisuuksia. Ajatuksena se, että kun ihmiset tällä hetkellä siirtyy eläkkeelle, niin monella saattaa olla semmoinen 20-30 hyvin aktiivista ja tervettä vuotta. Ja vapaa-aikaa on enemmän ja kulutusmahdollisuudetkin on varsin hyvät. Niin tavallaan tämä mainos- ja viestintämaailma on ehkä pikkuhiljaa sitten havahtumassa, että tämä eläkeikä ja korkea ikä, niin itse asiassa saattaa olla myös todella hienoa aikaa ja täynnä aktiivisuutta ja harrastuksia. Ja
milloin tämä muutos siitä, että ollaan ikään kuin ongelmien äärellä siihen, että ollaan mahdollisuuksien äärellä, on mainonnassa sitten tullut, tai miten analysoisit näitä viime vuosia tai vuosikymmeniä?
No mä luulen, että tässä niin kuin 2000-luvun kuluessa sitten on niin kuin alkanut tapahtumaan, eli se kuva siitä iäkkäiden ihmisten elämäntyylistä ja aktiivisuuden tasosta ja sellaisesta niin on muuttunut realistisempaan suuntaan. Mutta toki mun mielestä se jatkuu tällä hetkellä vielä, että kyllä vieläkin niin kuin tulee vastaan mainontaa ja mainoksia, jossa ehkä puhutellaan siitä aika vanhanaikaisesta ihmiskuvasta tai seniorikuvasta lähtien.
Niin, sellaista mainontaa senioreille. Leo Kosola, mitä lähetysikkunassamme on kommentoitu?
No täällä nimimerkki Veronmaksaja muistuttaa, että vain varakkaat eläkeläiset todella viettävät paljon aikaa etelässä. Ei sovi unohtaa köyhempiä eläkeläisiä, jotka jäävät Suomeen ja tekevät paljon vapaaehtoistyötä, mistä saa hyvän mielen ja se on ilmaista harrastusta. Ja ehkä vähän tähän liittyen nimimerkki Leenu toteaa, että ikä ei enää määritä vanhuutta, vaan oma pään sisäinen kiinnostus elämään ja uteliaisuuteen määrittää sen, onko ihminen vanha vai ei.
Kiitoksia, Leo. Meillä on tässä minuutin verran aikaa lyhyt vastaus yksinkertaiseen kysymykseen. Onko kuolemattomuuden tavoitteleminen sen arvoista, mitä siihen uhrataan, tai ikuisen nuoruuden?
Niin. Nyt kun joku aika sitten kyseltiin, kuinka vanhaksi ihmiset haluaisi elää, niin 100 vuotta tai 90-vuotiaalta, niin se oli useimmilla semmoinen 120 korkeintaan tai 130. Eivät siis, kukaan ei halua esimerkiksi elää 200-vuotiaaksi, vaikka jotkut tutkijat ovat tosi nyt sanoneet, että tämä 200 vuoden ikä saavutetaan ja sellaiset, jotka saavuttavat tämän iän, ovat jo syntyneet. Itse en kyllä tähän usko.
Nyt, niin.
Elämän paradoksi ehkä on siinä, että halutaan elää pitkään ja kuolla nuorena.
Hyvä. Kiitoksia studiovieraillemme Päivi Topo, Ikäinstituutti ja Pertti Pohjolainen, gerontologi. Tiede Ykkönen jälleen perjantaina. Kiitoksia.